Hojii ergamootaa boqonnaa shan. Namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ture. Inni haadha manaa isaa Safiiraa wajjin walii galee lafa qaban tokko gurgurate. Horicharraa garuu dhokfatee gar tokko fidee ergamootatti kenne. Kanas immoo maree haadha manaa isaatiin waan godheef isheen gaarii gootee beekti turte. Phexros yommus,
Anaaniyaas akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa kee ittiin gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guutee? Qabeenyi kee kun otuu ati hin gurgurin kan kee ture. Erga gurgurtees horichi harka kee keessa jira mitiiree? Attamitti garaa kee keessatti kana maltiree? Ati namoota sobde miti, Waaqayyoon sobde malee.
Jedheen Anaaniyaas dubbii kana yommuu dhaga'e lafa dhahee du'e. Warri kana dhaga'an hundinuus guddaa sodaatan. Dargaggoonni immoo dhufanii reeffa isaa kafananii geessanii awwaalanis. Akka sa'aatii sadii kan ga'u turtee haati manaa isaa waan abbaan manaa ishee ta'e utuu hin beekin dhufte. Phexros immoo,
araddaa keessan dhuguma amma kanatti gurgurtanii natti himi
jedhe. Isheenis,
eeyyee nuyi ammasumatti gurgurre
jetteen. Phexros garuu,
hafuura gooftaa qoruudhaaf kan isin walii galtan kun maalii? Warri abbaa manaa kee awwaalan kunoo amma balbala dura jiru, sis immoo gad si baasu
ittiin jedhe. Isheenis yommusuma miilla isaa jalatti lafa dhooftee duute. Dargaggoonni sun ol galanii akka duute yommuu arganii gadi baasanii abbaa manaa ishee bukkeetti ishee awwaalan. Waldaan amantootaa guutummaatti warri kana dhaga'an hundinuus guddaa sodaatan. Yommus milikkinnii fi dinqiin baay'een harka ergamootaatiin saba sana gidduutti in hojjetama ture. Amantoonni hundinuu gardaaffoo Solomoonitti wal ga'u turan. Warra kaan keessaa garuu namni tokko illee dhimma isaanii keessa lixuudhaaf ija hin jabaanne. Saba durattis maqaa gaarii qabu turan. Kana hundumaa irrattis warra gooftaatti amanan dhiironnis dubartoonnis ittuma baay'atan. Dhukkubsatoota baay'ee iyyuu yommuu Phexros karaa sanarra darbu gaaddidduun isaa isaan keessaa tokko tokko irrallee haa buufatu sireedhaan muka wasaasaatiin fidanii karaarra hin kaa'u. Mandaroota naannaa Yerusaalemis namoonni danuun dhukkubsatootaa fi warri afuuronni hamoonni rakkisan fidanii in dhufu. Warri geeffaman hundinuus in fayyifamu turan. Angafoonni lubootaa garuu garee saadukootaa keessaa warra isaa gargaaranii wajjin hinaaffaan isaan keessa guute. Isaan irratti ka'an. Ergamoota qabanii mana hidhaatti galchan. Ergamaan Waaqayyo Gooftaa garuu halkan balbaloota mana hidhaa sana banee isaan dura bu'ee fuudhee ba'ee.
Dhaqaatii mana qulqullummaa keessatti waa'ee dubbii jireenyaa isa haaraa kana hundumaa sabatti hima.
Isaaniin jedhe. Isaan dubbii kana fudhatanii akkuma bari'een mana qulqullummaatti ol galanii barsiisan. Angamni lubootaa warra isa gargaaranii wajjin dhufee yaa'imaan guddootaa ijoollee Israa'el walitti waamee ergamoota warra hidhaman sana fichisiisuudhaaf gara mana hidhaa sanatti erge. Warri ergamanii dhufanii mana hidhaa sana keessaa isaan dhabnaan deebi'anii warra isaan ergetti himan.
Manni hidhaa karaa hundumaa akkuma jabaatee cufametti jira. Warri eeganis balbala hundumaa dura dhaabatanii jiru. Yeroo nuyi manicha banne garuu nama tokko illee keessatti hin argine
jedhan. Dura buutuun eegduu mana qulqullummaa luboonni warri angafoonnis kana dhaga'anii maal ta'inna laata jechuurraa kan ka'e waan godhan wallaalan. Ergasii namni tokko dhufee,
namoonni isin mana hidhaatti galchitan sun kunoo mana qulqullummaa keessatti saba barsiisaa jiru
jedhee isaanitti hime. Yommus dura buutuun eegduu mana qulqullummaa namoota isaa wajjin dhaqee gara yaa'ichaatti isaan fide. Garuu sabni dhagaadhaan nu rukuta jedhanii waan sodaataniif hammina isaan irratti hin hojjenne. Ergamoota sana fidanii yaa'ii sana dura dhaabachiisan. Angamni lubootaas gaaffiidhaan isaan qoree,
nuyi maqaa kanaan akka hin barsiifne cimsinee isin abboomneerra. Isin garuu kunoo barsiisa keessaniin Yerusaalemiin waliin geessaniitu. Akkasumas dhiiga namicha kanaa nurratti fiduu yaaddu
jedhan. Phexrosiif ergamoonni warri kaan garuu deebisanii,
nuyi namaaf abboomamuu irra Waaqayyoof abboomamuutu nurra jira. Waaqayyo abboota keenya Yesuusiin isa isin mukatti fanniftanii ajjeeftan du'aa kaaseera. Waaqayyo geeddarannaa yaada garaatiif, dhiifamuu cubbuu Israa'eliif kennuudhaaf abboomaa Fayyisaas godhee gara mirga isaatti ol isa fuudhe. Nu immoo dubbii kana hundumaaf dhuga baatuudha. Hafuurri Qulqulluun inni Waaqayyo warra isaaf abboomamanii kennes akkasuma dhugaa hin baha
jedhan. Warri yaa'ii ta'an kana dhaga'anii garaan isaanii waan gubateef ergamoota ajjeesuudhaaf barbaadan. Isaan keessaa Fariisichi barsiisaa seeraas kan ture, maqaan isaa Gamaaliyeel kan jedhamu, saba hundumaa birattis kan ulfaate ka'ee ergamoonni sun yeroo xinnoodhaaf ala akka tursiifaman abboome. Warri yaa'iitiin immoo,
yaa namoota Israa'el, waan jarreen kana irratti hojjechuudhaaf jettan keessatti of eeggadhaa. Kanaan dura Taadiyoos ka'ee an nama jabaadha ofiin jennaan akka namoota 400 kan ta'an duukaa bu'an. Garuu inni ni ajjeefame. Warri yaada isaa duukaa harkifamanis ni badan. Kaayisaas homaatti hin galle. Akkasumas Yihudaan namichi Galiilaa bara lakkoofsa baa ka'ee namoota baay'ee wallaalchisee of duukaa buusee ture. Innis immoo harka namaatti duunaan warra duuka buutuu isaatiis ni bittimmaan. Akkasuma jara ammaa kana irrattis waan tokko illee hamaa akka hin goone isinittan hima. Isaan gadhiisaa. Akeeka kanaaf hojii isaa namatu yaadee qopheesse yoo ta'eef baduuf jira. Waaqayyo biraa yoo dhufe garuu jara kana balleessuu hin dandeessan. Ofii keessaniyyuu immoo Waaqayyo nutu loltanii akka hin argamne isinan yaadachiisa.
Ittiin jennaan yaa'ichi gorsa Gamaaliyeel dhaga'e. Kanarratti warri yaa'ii ta'an ergamoota ol waamanii reebanii maqaa Yesuusiin akka hin dubbannes dhowwanii gad isaan dhiisan. Ergamoonni yommus ulfinnii maqaa kanaaf salphachuu waan isaaniif ta'eef gammadaa yaa'icha biraa gad ba'an. Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqullummaatti mana manattis barsiisuudhaaf Yesuus Masii akka ta'e misraachoo himuutti gargar hin kunne.